Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Du pleier å si ny podd, nye muligheter til å prate om ting vi opptatt av. Ja. Og i dag synes jeg temaet helt fantastisk. Vi skal snakke om liksom, vekstbedrifter, og spørsmålet det kritiske tider for norske vekstbedrifter? Og Per, det litt sånn. Jeg jo en av de som både inne i vekstbedrifter, og ikke minst, vi vokser mye i Strawberry, vi vokser mye i de andre selskapene vi inne i. Men det, av mangel på andre ord, narrativet som skapt nå, å ha vekstbedrifter i Norge, og drive med startups i Norge, og investere i Norge, hvis du leser aviser, så får man jo inntrykk av at dette er det siste landet i Europa du egentlig burde investere i og starte bedrifter i.
Ja.
Altså, det mediebildet. Og mitt spørsmål til deg som flink på dette.
Ja,
tror du at
allvitende
Per. Her blir du orakelig i det.
Orakelig. Ja,
som så ofte før.
Ja.
Så lener jeg meg på deg.
Ja.
Men tror du at hvis media fyller huet vårt med nok diskusjoner om formuesskatt, exitskatt, hvor komplisert det å starte en bedrift, og alle som flytter ut og alt det her. Tror du at det etter hvert blir en etablert sannhet, og det en sånn der ting som selvforsterkende, og faktisk gjør at noen mister trua, eller andre flytter ut og tenker, her det åpenbart ikke det beste stedet å starte?
Ja, det var jo et veldig ledende spørsmål, Petter.
Ja, det var det.
Og svaret på det jo ja, og det har man jo sett de siste to årene med den utflyttingen som har vært fra Norge til Schweiz. Det jo såpass mange norske milliardærer nå som har flyttet til Schweiz, at det begynner å monne, og man begynner å true tilgangen på kapital til en del virksomheter, fordi de som flytter, de tenker kanskje at det like spennende bedrifter i Schweiz eller Frankrike som det i Norge. Så de flytter litt av sin oppmerksomhet bort fra det norske markedet.
Ja, men hvis du følte at spørsmålet var ledende, så var det egentlig feil. Ja. Fordi at jeg en helt annen oppfatning. Jeg den oppfatningen at hvis det ting, det alltid ting du ikke fornøyd med. Det ting du ikke fornøyd med i selskapet du kanskje i, eller med sjefen din, eller med miljøet ditt, eller et eller annet med hva det skulle være. Da må du jo heller forsøke å være med og forandre det.
Mm.
Altså være med å si, vi nødt til å forandre de tingene her.
Men det opplever jeg jo at det mange som gjør da, både de som har flyttet til Schweiz og de norske gründere som nå protesterer mot exit-skatten.
Jeg helt enig, ja. men føler du ikke at det i alt for stor grad de siste to årene så har overskriftene handlet om alle de som flytter ut.
Jo.
Jeg har ikke noe, det deres beslutning, liksom, men da gir man liksom litt opp og flytter ut og sier, og jeg mer sånn, masse ting ikke jeg fornøyd med det, men da skal jeg heller være med å forandre det.
Mm. Det jeg i hvert fall tror, det at selv om Norge har både formuesskatt og kanskje nå får en exitskatt som norske gründere misliker så sterkt, så kommer Norge til å fortsatt være et land det ganske bra å starte opp en virksomhet i. Det jeg ganske sikker på.
Nettopp. Og det bare, det sånn, før så var det sånn at det så byråkratisk og vanskelig å starte opp i Norge. Jeg tror nok det veldig mye mer komplisert i veldig mange andre land.
Vi har jo startet flere selskaper sammen, Petter. Vi har startet to kommunikasjonsbyråer, vi har startet et reklamebyrå, vi har startet et teknologiselskap, og det jeg vet etter å ha startet disse selskapene at det står ikke på staten når det kommer til å starte et selskap. Brønnøysundregister og alt det som hører med der, det tar en dag eller to. Det som tar tid i Norge, det å få banken til å gi deg en konto. Det tar 3-4 uker fort, det. Så det det private næringslivet som holder oppstartsbedrifter tilbake i den aller, aller tidligste fasen.
Og det var mitt poeng. Vi har gjort dette.
Ja.
Midt i det markedet som alle beskriver.
Yes.
Og det har gått veldig bra.
Ja.
Og vi har opplevd at det ganske ubyråkratisk. Det går ganske lett.
Ikke sant?
Og den bankkontoen, du får jo den bankkontoen til slutt.
Man får jo den bankkontoen.
Det ikke sikkert du får lånet, men bankkontoen får du.
Det utrolige at norske banker trenger 3-4 uker på å starte en bankkonto, for det skulle man jo tro var å trykke på en knapp, men det det da åpenbart ikke. Men det jo noe med det, det sier jo noe om hvor hvordan staten egentlig sinnssykt effektiv hvis du sammenligner med stort sett alle andre land. Den den gir deg rammevilkår som gjør deg godt sted å bygge en virksomhet. Det trygt og godt, politisk stabile rammevilkår stort sett, så det står ikke på det.
Nei.
Men likevel altså, så jo exit-skatten, som nå debatteres mye, ekstremt mye omtalt.
Ja. Men en annen interessant ting også, jeg hadde et vennepar i New York, som de bor nå i Stockholm, og begge har jobbet i New York. Hun skal føde nå, hvilken dag som helst. Så satt vi en kveld middag i Stockholm på Chesoli, fantastisk restaurant. Og
bra restaurant, det var der Bappe var og spiste middag før han fikk en uheldig tiltale mot seg.
Ja, men som han sa, middagen var helt fantastisk, og utelivet var veldig bra. Resten det jo noe som vi får overlate til andre. Men det er den restauranten. Men det poenget mitt var, da satt de og brukte halve middagen på å forklare hvor ufattelig mye bedre det er å være gravid og føde i et land som Sverige. Hun fikk jobb i et selskap, stort svensk selskap, selv om hun var gravid. Få permisjon, begge kan ta ut permisjon i lang tid. Altså, i USA det helt annerledes.
Ja.
Så, det er land of opportunity, eller sånn. Det er nok mer Skandinavia. Så det mange andre ting man ikke ser, som allikevel her.
Absolutt, og det er jo mange ting man også glemmer i den norske skattedebatten. For eksempel i USA så har du riktig nok ingen formuesskatt, men du har en dødsskatt, også kalt arveavgift, som jeg tror tar 10% av formuen din den dagen du dør. Det jo en skatt du slipper i Norge. Så kanskje Norge ikke så aller verst da. Men vi har jo heldigvis, Petter, folk som har veldig grei på disse tingene. Vi trenger det. Vi trenger alltid det.
Vi trenger det, og i dag så skal vi snakke om både folk som har startet opp og vært gjennom den prosessen.
Ja.
Og jeg elsker jo, liksom når jeg var på vei inn her, fikk jeg jo litt bestikkelser, det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Jeg fikk jo en caps.
Du fikk en caps av Alexander Adams, som grunnlegger av Varsity.
Ja.
Jeg tror mange kjenner igjen de capsene, de utrolig flotte.
Ja.
Min caps passet satt som et skudd.
Ja, jeg var litt tjukk i huet, men sjefen lovet at jeg kunne bare få komme og bytte den.
Yes.
Det var jo som om man trente service på skia, følte jeg.
Det var det.
Og han
til altså, og med initialene dine på capsen, det var ganske kult.
Ikke initialene, det stod hotellkongen, det vel kanskje å ta i hatt at det initialene.
Okay, jeg hadde initialene på min.
Ja, nei, men
fikk jeg ikke byråkongen?
Nei, byrå, ja. Det. Men det som fantastisk, han sånn der, jeg liker sånn living the brand.
Ja.
Hvis liksom hele ideen den der, jeg selger caps, da tar du på den capsen akkurat som jeg tar på meg brillene, når du står opp på morgenen, og du sover med noen natta.
Yes.
Og han kommer inn i caps, kommer til å komme i caps inn her, altså jeg living the brand. Og den andre...
Ja, det Prashant Søgaard, daglig leder i Fodora Norge.
Ja.
Fodora tror jeg jo veldig mange av lytterne våre kjenner til, fordi de har fått disse rosa budene på døra med mat, eller... andre ting de ønsker fra butikker eller restauranter.
Men du har jo en disclaimer der.
Ja, Fodora jo en av våre gode kunder i Storm. Det et selskap vi hjelper med kommunikasjon. Vi har jo åpne kundelister i Storm, så det føler jeg må alltid...
Men jeg har også en disclaimer i forhold til Fodora.
Ja.
Min sønn platinum-kunde. Han står i kursiv i Fodora.
La meg gjette, dette Jakob, ikke Henrik.
Ja, det helt riktig. De to andre sånn som har gullstatus.
Ja.
Og jeg har forsøkt å si til Jakob at det finnes faktisk mulighet for å gå i en butikk og handle varer.
Ja.
Han tror ikke det. Nei. Han tror at samfunnet kommer til å stoppe opp, hadde det ikke vært for selskap som Fodora.
Ja. Men for mange så hadde de jo stoppet opp uten et selskap som Fodora. Omsett for 1 milliard kroner nå etter bare noen få års virksomhet. Det jo en vanvittig suksess både her i Norge og i mange andre land. Men la oss få inn Prashant og Alexander i studio, Petter.
Prashant, det sjelden jeg begynner på denne måten, men jeg kom inn, så sa jeg til deg, ja, India, som din far kom fra India. Eller?
Jeg stemmer.
Ja. Hvor mange år siden?
Nei, det vel før jeg ble født i hvert fall.
Ja, ja. Men så sa jeg til deg, oi, India, siste var i India, da sto jeg på ski.
Ja.
så sier du en ting som nå håper jeg din far hører på.
Jeg tror ikke han har stått på ski i India.
Nei, men... kan man stå på ski i India? Og da sier jeg bare, altså, dere har noe som heter Himachal Pradesh, som kanskje et av verdens beste områder for pudderkjøring.
Okay.
Veldig høyt og uendelig vakkert.
Ja,
så,
det må jeg prøve neste gang jeg i India. Så.
Ja, du god på ski?
Jeg gikk på ski siste gang for 10 år siden, men...
Da vil jeg ikke begynne i Himachal Pradesh. Det vel det jævlig eneste råd jeg kan gi.
Men dere som har planen nå, det noen som har flyttet tilbake til Norge. Flyttet tilbake til Norge for 6 måneder siden, etter å ha bodd i utlandet i 15 år. Okay. Og det jo en av planene for å overleve den norske vinteren og embrace winter, egentlig. Ja. Så det planen.
Det en god plan, Prashant. Men du kom jo tilbake til Norge etter å ha vært ganske mange år i Dublin.
Hvor ja,
du
stemmer.
Har vært, hatt ulike lederjobber i både Meta og
Google
ikke sant?
Ja.
Og nå driver du...
Meta jo Facebook.
Meta Facebook, ja. Og Instagram. Og nå driver
og WhatsApp.
Du, og WhatsApp, ja. Og nå, da burde vi være greit dekka.
Livet veldig mange mennesker.
Og nå VR-briller og litt sånn annet som Zuckerberg driver på med. Men nå leder du Fedora Norge, og
stemmer.
Som vi sa innledningsvis, veldig mange kjenner jo igjen disse rosa budene til Fedora. Og det jo blitt en ganske viktig del av hverdagen til mange mennesker, og ikke bare i Oslo.
Nei, vi trodde jo at det skulle være et storbyfenomen til byene med, Oslo, Bergen, Trondheim og så videre. Men nå vi over 40 byer i hele Norge, alt fra Alta og Mo i Rana i nord til Grimstad og Arendal i sør, så det må ikke være en storby for å kunne få nytten av Fedora, altså.
Men å drive i Mo i Rana eller Kongsberg eller Alta, er det lønnsomt?
Ja, det det. De fleste byer som vi holder til vi faktisk lønnsomme, så vi har funnet en modell hvor vi kan gjøre det på en effektiv måte da, og ekspandere til nye byer hvor det restauranter og folk har behov for hjelp i tidsklemma da. Når vi så har familie og jobb og det utfordring for veldig mange. Hvis man kan gi folk tid tilbake egentlig, så gjør vi gjerne det.
Dette vakkert. Alexander, jeg vet ikke om vennene dine kaller deg Alex, eller sier Alexander.
Bare kall meg Alex, det.
Alex, jeg husker at, og det begynner å bli veldig mange år siden, det vel kanskje over 10 år siden, når dere var innom kontoret mitt. Jeg satt i styremøte, og dere kom inn, og jeg fikk og elsker bestikkelser, og du var tidlig ute med det, og jeg fikk en caps av deg. Lite visste jeg da at vi skulle møtes igjen i podcasten her sånn, og det å selge Caps har dere gjort en kjempebusiness, selger liksom capser for 50-60 millioner i året, og det få vet, det at capsmarkedet i verden, det helt gigantisk. Brødrepar i Norge begynner med dette, det var litt sånn, hva tenkte dere i starten når dere kom med den der capsen inn på hovedkontoret vårt for 10 år siden?
Først må jeg begynne med at den fikk du faktisk ikke. Jeg vet ikke om du vet dette, men du betalte for den.
Jeg gjorde det. Det veldig bra.
Jeg veldig fornøyd med det.
Dette veldig bra.
Nei, altså, broderen og jeg, vi var fast bestemt på å starte et selskap sammen, og kanskje litt tilfeldig at det ble Caps, men vi fant rett og slett ikke et produkt vi selv ville ha. Og det kanskje lett å glemme nå, men for 11 år siden så var det faktisk mulig å finne en helt sånn stilere enn caps i forskjellige størrelser. Det var liksom ingen som tok caps på alvor, og det trodde vi at det var en nisje vi kunne ha suksess i. Og det var også en type business som gjorde at vi ikke trengte noe særlig ekstern finansiering, trengte ikke å låne masse penger, vi kunne komme i gang fort, en sånn bootstrapping-strategi.
Ja.
Og det var også veldig attraktivt for oss da.
Hva legger du i bootstrapping-strategi?
Nei, det bare å være veldig, bygge sten på sten. Mm. Vi begynte jo Varsity med 60 000, og vi klarte å ta det til rundt 45 millioner i omsetning før vi måtte hente inn eksterne investor. Mm. Så liksom bare å tjene penger før man bruker dem, da. Så vi begynte jo, ikke sant, først med IKEA-interiør, og så hadde vi råd til å, tjente vi litt mer penger, hadde vi råd til å upgrade det i butikken vår, og så videre, da. Mm. At man prøver å tjene pengene før man bruker dem.
I dag har du en butikk i Bogstadveien 1, og den ser ut som en ordentlig high-end motebutikk, og så det masse capser i hyllene.
Ja.
Og så det jo i Saint-Tropez og Cannes og alle steder. Kuwait City.
Ja, det en litt morsom...
Er det en butikk, eller det bare en liten pop-up?
Du, det faktisk en butikk, og det faktisk et par pop-ups også, men det rett og slett fordi det var i Saint-Tropez, da vi startet butikken. I Saint-Tropez kommer det jo folk fra hele verden til den lille byen der, og en av de var en person fra Kuwait, og som var en stor influencer også i regionen der nede. Så plutselig over natten så begynte folk å kjøre fra Cannes, kuwaitere, saudi-arabere og så videre, kun for å kjøpe caps i Saint-Tropez. Så etter hvert, etter flere og flere år, så ble det et voksende marked for oss, og den partneren, han tok til slutt kontakt og bare, hei, jeg vil starte noe her lokalt. Og jeg visste jo egentlig ikke hvor Kuwait var engang, så jeg hoppet på et fly og prøvde å se det. Det et ganske kult land som ganske ja. Modernisert.
Men, vi kan si mye om Kuwait. Det bare en ting. Når vi snakker om sånn, å jobbe i forskjellige land og operere i forskjellige land, Prashant, du har jobbet i to av kanskje verdens mest verdifulle og innovative selskaper. Ja. Google og Facebook eller Meta. Da. Du har jobbet i Dublin, og du har sikkert vært andre steder også. Hva og nå har du kommet til Norge, hva forskjellen på å jobbe med da åpenbart amerikanere, irrer, eller andre nasjonaliteter, og nordmenn? Vi, som jeg tror, best i verden?
Ja, så du nevnte jo litt om det tidligere, Norge det beste landet å bo i verden? Og for 10-20 år siden så var vi jo nummer 1 eller nummer 2 i verden på GDP per capita. Nå vi jo gått ned til nummer 10. Og jeg tror at det spørs jo hva man måler det på da, sånn i forhold til okay, sosiale goder og foreldrepermisjon og sånn, ja, absolutt bedre enn Irland og USA. Men vi de mest innovative? Når over 60% av befolkningen jobber i offentlig sektor, som høyest i Europa, om ikke verden, det den mentaliteten det som skaper innovasjon? Og det kanskje jeg tviler litt på da. Jeg tror jo at irre mye mer...
Hvordan irre å jobbe med?
De veldig åpne, de tar seg ikke selv så veldig seriøst, egentlig. Og ja, de veldig sosiale da, veldig ekstroverte som et folk, vil jeg si.
Det jo ikke nordmenn, på samme måte kan man trygt si, men Alexander, når du bootstrapper en virksomhet som Varsity, så har du jo gjort det i et land som man stort sett forbinder med folk som driver med olje, fisk, og ulike energiformer så det å lykkes med capser fra Norge jo ikke helt logisk hvordan opplever du det å ha startet i Norge? Du har jo ikke noen referanse til andre land du har ikke startet i andre land, men hvordan har det vært for deg å starte opp i Norge?
Vi har jo startet da selskaper i andre land
ja, senere har du det
absolutt, men nei, å starte i Norge helt fantastisk jeg tror vi opplevde at veldig mange var fort på vårt lag. Jeg tror det som også helt fantastisk i Norge med liksom den ja, sosialdemokratiske modellen at mange har råd til å kjøpe våre produkter. Ikke sant? Opp gjennom hele landet da. Takket være olje og fisk så har liksom, det god råd i befolkningen generelt. Og det jo fantastisk når man starter med et nisjeprodukt som caps og av høy kvalitet også. Så det utelukkende vært positivt. Men etter hvert så ser man, hvis du bare skal satse på caps, så blir jo markedsstørrelsen til slutt litt begrensende.
Og etter hvert som du har vokst og du har satset i Saint-Tropez og Kuwait, hvordan opplever du forskjellen mellom det å starte opp noe i Norge og det å starte noe i Frankrike?
Altså det helt fantastisk. Alt inn og liksom det digitale, hvor langt vi har kommet i Norge, jo helt utrolig. Vi har også et selskap hatt en pop-up i Tyskland, så jeg har satt opp tyske strukturer også. Og bare hvis vi skal endre adresse da, i Norge tar jo det 2 sekunder på alt inn, ikke sant?
Og i Tyskland det et
ordentlig ja, til og da må jeg sitte.
Og notarius som må sitte.
Ja, men sitte for notarius. Han tjener i München tjener han minimum 20 millioner kroner i år for å sitte og se på meg signere dokument, så jeg sitter sånn, han har 25 styreplasser, sånn et kontor så sitter jeg alene i hjørnet, og så tar han 200 euro for å se på meg signere
Vi har jo,
da føler du at du, jeg føler litt sånn at du litt sånn rip-off
veldig rip-off
vi har jo
langt inn
Petter, ja, men fordi vi har jo et et teknologiselskap som får inn engelske eiere nå og for å få til det, så har de måttet ta noe sånn jeg vet ikke hva det egentlig, jeg tror ikke vi har noen tilsvarende i Norge, men det noen ting du må ha fra en eller annen form for status på tolldeklarasjon og sånn I England, som gjør at du må signere en del papirer før du kan få engelske investorer. Mm. Det har jo tatt over 4 måneder å få liksom, signert på et papir. All dokumentasjon gikk I posten, ikke sant? Så det jo et vanvittig byråkrati å flytte til de fleste andre land, men som du beskriver I Norge, en drøm. Mm.
Jeg ville jo kanskje utfordre den tankegangen litt da. Når jeg flyttet tilbake til Norge etter å ha bodd I utlandet I 15 år, så var det ikke superlett å komme seg inn I alle de systemene I Norge. Når du først inne I systemet, så fungerer ting veldig glatt I Norge. Men hvis du flytter til Norge, så det mye sånn, byråkrati og mye prosesser som ikke så fleksible. Ja, også,
men var du norsk statsborger, eller var du blitt utenlandsk statsborger?
Jeg var norsk statsborger. Jeg har også fått isk pass, faktisk. Men min kone polsk, da, så, som også et EU-land, for så vidt. Men det liksom, du må følge visse prosesser. Du må bevise at barn dine egne barn, og mange sånne type ting. Da.
Men du, fantastisk barna deres kommer til å ha være flytende da indisk, polsk og engelsk når jeg på skolen.
Engelsk og norsk. Og men ikke, jeg snakker ikke noe indiske språk dessverre da. Så jeg lærte Gjør han det ikke? Av faren min. Så det dessverre. Ja, så det får vi komme Syn, senere
se
I livet.
Se oss hva som skjer I India nå. Jeg I ferd med å ta over som... Ja, vi skal ikke... Jeg har et spørsmål til Alex Hersson. Du fikk jo inn av alle en investor som var litt overrasket for meg. Kristian Stabel Eriksen, for de som ikke vet det, det var faren der som startet Sentra-gruppen og hadde en stor butikk på Høvik, som var liksom Sentra, liksom high-end dagligvare. De solgte den sannsynligvis til Norgesgruppen, hvis jeg husker rett, og så har han blitt investor. Vellykket. Hva var grunnen? Hvordan klarte du å få inn en som han? Det var liksom litt sånn vanskelig, og ikke minst, kom han med mye penger og fikk dere bra prising?
I følge han så fikk vi veldig god pris, I følge oss så ville vi selvfølgelig ha en høyere pris. Nei, grunnen for å ta inn han fordi han har vært styreleder I Nordrøna I 15 år og han også styreleder og nest største eier av DB Journey tidligere kalt Douchebags riktig, og det jo to merkevarer og brands vi ser veldig, veldig opp til som også har klart å lykkes utenfor Norge og det var den kompetansen samtidig som han ikke sant, som du sier en retailmann I hjertet og ikke minst at han gjør dette fordi han synes det gøy
litt passion
det ekstremt mye passion og han langsiktig så han har liksom utgangspunktet de samme målene og verdiene og samme langsiktighet som oss og det tror vi var en bra match og det har vært veldig, veldig bra så langt så det, ja
Når du selger markedsfører produktene dine, du på Google og altså, hvilke kanaler du bruker som mest effektive?
Åh, det en hard diskusjon internt. Nå har vi jo en tidligere med.
Nei, alle vet jo at den beste...
Så kanskje vi kan medsvare det.
Den beste steden å gjemme seg I verden, det side 2 på Google, for det det ingen som ser. Altså, du ikke på side 1, så kan du glemme det.
Ikke sant? Og det utrolig vanskelig å regne på, faktisk. Det en av hovedutfordringene, fordi vi bruker ganske mye penger på Meta, vi som veldig mange andre, og bare finne ut om det lønner seg eller ikke, og finne svaret på det, nesten umulig. De har gjort det så hardt, og så har du Google som du beskriver I tillegg, og de konkurrerer mot hverandre, så si et salg kommer fra et av de, så begge hevder liksom at det kommer fra dem.
At det
deres
salg.
Ja, deres salg. Så vi skjønner ingenting.
Men dere selger mye gjennom annonsering på digitale flatter, eller det
ja, lite? Skummelt lite da, med tanke på hvor mye penger vi bruker, så det vi prøver å finne ut av, men å finne svarene så vanskelig.
Mm. Men Alex, der har jeg et enkelt, og jeg skal ikke si at jeg får gjennomslag for dette I alle selskapene inne I, men jeg mener jo at når du bruker markedsføringskroner, så må du oppnå en av to ting. Enten må du ha en holdningsendring til produktet før og etter, eller en annen oppfatning som endres. Hvis ikke du har det, så må du ha en endring I salg, altså du skal ha skjedd noe. Hvis ikke du verken har noen holdningsendring eller ser på salget, da de penger bortkastet. Da kan du spare de. Da det faktisk en bedre investering å dra til Tyskland og betale han om notarion 200 euro.
Så jo problemet å vite det på forhånd, ikke sant? Vite hva det som gir effekt.
Ettertid, du gjør ikke samme feil flere ganger og forventer et ulikt resultat.
Nei, men det fort gjort å gjøre det, sant? Bare et litt annet kreativt uttak, og så kan det kan være så små...
Har man råd til å la være, blir ofte diskusjoner, ikke sant? Tør du å skru av de advertising-pengene der, liksom? Fordi vi vet ikke helt effekten av det heller, så det også en hard avgjørelse å ta, da.
Ja, bare sant, nå du I Fodora, så du er på den andre siden.
Mer objektiv
siden.
Nå.
Ja, du bare sånn, mer objektiv. Hva mener du det mest effektive, liksom, hvis du skal liksom, markedsføre Fodoras tjenester, du går inn I et nytt marked, hva ville du brukt? Så vi har glem at du nå er du neutral i forhold til dine tidligere arbeidsgivere.
Så jeg mener, vi bruker ikke så mye penger på mine tidligere arbeidsgiveres plattformer der vi jobber i dag da, på Foodora. Vi har ganske store markedsbudsjetter, og det en kombinasjon av hva slags type virksomhet som vi da, som en veldig lokal virksomhet, så for oss jo sånn utendørs og sånn der tradisjonell reklame faktisk ganske viktig da, selv om når jeg var i Meta så tenkte jeg at nei, tradisjonell reklame, det dødt liksom, hvem det som orker å bruke penger på det? Men vi bruker jo et veldig stor andel på utendørs og TV også faktisk, men i forhold til, så jeg vil si det avhenger av hva slags type virksomhet du har da. Hvis du e-commerce, så tror jeg absolutt mange av de digitale kan gi mening, fordi du kan skalere dem og du kan nå den nøyaktig den personen du vil, som man tror skal konvertere. Men for oss, så det sånn at veldig stor andel av vår potensielle målgruppe har appen installert allerede. Så det handler mer om hvordan vi får folk til å bestille igjen, eller folk som ikke har bestilt på 6 måneder, hvordan får vi dem til å bestille igjen?
Og for dere handler det da kanskje ofte om å inspirere brukere til å bruke Foodora på vei hjem fra jobb. Eller
ikke sant, du ser at de har tilbud med McDonald's, eller med ikke sant, en pizzakjede, eller hva det skal være. Og så, jeg orker ikke å lage middag hjemme i dag, og så får du dem til å bestille.
Hva får dere typisk av prosentet fra restaurantene? Jeg restaurant. Petters inn. Petters, nei, Petters taco. Jeg har avtale med Foodora. Betaler jeg 15%?
Det varierer, vi har forskjellige avtaler med forskjellige vendors. Det skjønner
jeg,
vendors.
Men det sånn, jeg Petters taco.
Ja, så det kan være noe sånt, eller det kan være mer enn det. Det avhenger litt
men nå Petters taco har ringt deg. Skal ha en avtale med deg. sentralt. Jeg er sentralt i Oslo. Men må jeg betale 20% liksom?
Ja, det nok litt mer enn det.
25?
Noe i den duren der. Ja.
Mm. Så 25% av inntektene til Petter på salg av en taco-biff-tallerken, det går til Foodora.
Ja, og det går jo til budene da, til syvende og sist, fordi den kostnaden som kundene betaler for levering er jo også mye lavere enn den faktiske kostnaden for levering, ikke sant? Og så bruker vi også deler av det til å investere i tilbud og rabatter da, fordi som vi vet, Norge, et av de landene i verden med dyrest mat, ikke bør være sånn, men det sånn for tydelige grunner. Og det betyr at for at vi skal ønske at folk skal bestille oftere, så må det være affordable, da. Og det gjør vi i forhold til tilbud og rabatter.
Har dere vurdert å ha Foodora liksom, på Svinesund på den andre siden av grensa, og så ha bud løvende? jeg bare tenker på det sånn svenskhandel. Men når det gjelder, hvor mye, Alex, av omsetningen deres på de 55 millioner går til markedsføring?
Vi har faktisk et ganske lavt markedsføringsbudsjett. Det liksom, ja.
Kan jeg tippe?
Ja, tipp, kom igjen.
2,5 millioner.
Du, litt mer, men du veldig kloss. 3,5 i år, ja.
Ja, men det fornuftig.
Ja, så det vel en sånn regel der på sånn, altså hvis du aggressiv, det vel sånn 10% av omsetningen eller noe sånt da. Ja, så vi litt under det. Men det jo å optimalisere det, det en av de få kostnadene som liksom variable, som vi faktisk kan gjøre noe med, sånn på kortet.
Tjener du penger?
Du, vi har gjort det inntil nylig, men i den skaleringsfasen vi nå, så investerer vi ganske heavy.
Hva det dere da investerer i? Er det da nye lokasjoner?
Det er teamet. Ja, team og kompetanse. Og operere i mange land, på så mange forskjellige salgskanaler som vi gjør, er overraskende kompleks, selv om vi bare selger kapser, så er liksom business-kompleksiteten vår utrolig høy, og vi er helt avhengig av veldig mange dyktige, hardt arbeidende folk for å få det til å gå rundt.
Problem med varelager, at det plutselig blir stort, eller ikke det noe problem for deg?
Ja, det opplevde egentlig hele industrien etter covid, vet du. Fordi etter covid så tenkte vi hadde vokst, alle hadde vokst ganske mye da, så som liksom sjef så tenkte vi sånn, ja, det her må jo bare fortsette, for når covid over så blir det jo full party. Men,
så du hadde liksom 25 000 kapser på lager?
ja, rundt, absolutt. Så det noe hele industrien enda opplever og sliter med, spesielt som i landet i Tyskland igjen da. Det et stort problem.
Men gjør dere mange justeringer i disse capsene fortløpende? Det liksom cola-etiketten, at dere gjør sånn, dere tviker den
hele
fortløpende?
Tiden, hele caps tiden, caps jo ikke bare caps, vi har jo masse forskjellige fasonger, vi har størrelser, og så har vi jo forskjellige bruksområder, ikke sant? Du må
kan
løpe du
gå,
caps,
kan
Petter.
Kan jeg gå på caps med capsene jeg snart, altså, jeg har fått ekstra ferieuke, jeg blir snart 62, kan jeg gå med caps?
100%, og det jo det
som... Ja, du vil ikke sagt noe annet.
Jo, men ikke sant, altså, det jo en...
Jeg så du
det jo mange grunner for å gå med caps, selvfølgelig, det er jo en det bare for å se bra ut. Det jo også et, for sol det det og så videre.
Ja. Sant. Går du med caps?
Ikke til daglig.
Nei.
Nei. Men kanskje jeg skal gjøre det når jeg har fått en veldig fin caps, så men, det må jeg absolutt vurdere.
Jeg har et spørsmål. Det bare min opplevelse, eller litt annerledes på noe annet med Fodora i Sverige og i Norge? Altså, i Stockholm, hvis du står og lager middag i Stockholm, og du mangler noe, så kan du bestille, og de der på under 15 minutter, har du levert det på døra di. Mm. Altså, det kan være en enkel, at jeg mangler tomatpuré.
Bor du veldig sentralt i Stockholm, da?
Ja. Sentralt. Altså, innerstad, som vi sier, Stockholm.
Ja.
Gjør dere det også i typ Oslo?
Ja da. Vi har jo både disse Fodora Market, hvor det, hvis du holder på å lage middag, og du mangler noen tomater, eller noen løk, eller et eller annet, så kan du få det på døren. Hvis du ikke da orker å gå ut av huset, så gjør vi det. Ja. Men det faktisk, i Sverige så har faktisk Fodora blitt et verb. Så i stedet for å liksom bestille mat, så sier du, og skal vi Fodora? Ja,
og det jo drømmen for en brand da. Ja,
det der du skal komme.
Dere, i og med at dere så mange steder, både i mange, dere i mange land, men også mange, her i Norge dere i veldig mange byer, det, og, så dere må jo ha milliarder av datapunkter på hva menn, kvinner bestiller, hva de bestiller i Alta mot hva de bestiller i Norge. Har du noen sånne, det noen åpenbare forskjeller mellom si, Oslofolk og altaværinger?
Det vel mye av det samme da. Folk interessert i, nordmenn ganske tradisjonelle i matveien i forhold til hva det man liker. Man liker taco, man liker pizza, man liker burger, man liker indisk. Så det en blanding av de tingene der, og litt italiensk. Så det en blanding, og så det avhengig av hva slags type restauranter som eksisterer på de stedene da, egentlig.
Ja, det det handler mye om.
Ja, det handler om det. Så det handler jo om, det et sted som man kan levere, og man kan få maten innen en halvtime, 45 minutter? Det det som teller da, innenfor en viss radius rundt der hvor man bor, så man kan få maten sin varm, og man ikke blir alt for sulten før den kommer da.
Har dere noen problemer med å rekruttere folk som jobber med å levere?
Ja, vi søker faktisk 1000 bud til nå til vinteren. Så hvis du kjenner noen som interessert i å sykle, eller sykle kan være litt vanskelig på vinteren kanskje, men så vi åpne
men
for det.
De sykler eller bruker de mopeder med piggdekk da, eller på vinteren?
Ja, eller bil da. Bil vanligere på vinteren, det litt tryggere kanskje med is, sånn. Det varierer litt på hvordan føret men det blanding av alt mulig egentlig. Ja.
Det stor forskjell på budene hva de tjener?
Det avhenger av hvor mange oppdrag du tar da. Så vi har jo noen som jobber fulltid, så har vi de fleste som jobber deltid som en ekstra inntekt, om det på sommeren hvis du en student, eller du vil tjene ekstra penger på helgen, eller hva det skal være da. Så det det vi ønsker å tilby, da, sånn fleksibel arbeidstid basert på individuelle ønsker. Da. Men du kan tjene godt med penger hvis du faktisk vil det.
Ok, det, vi begynner jo å nærme oss slutten her, Petter. For Varsity så har dere jo nå bygget en virksomhet som begynner å bli verdt en del. Hva var verdsettelsen da dere fikk inn en ny investor?
Åja, nei, det det bare Christian og vi som...
Ok, så du vil ikke dele det med oss?
Nei, det helt sikkert.
Men kjenner du på noe... hvis dere lykkes, så kommer du i en formuesskattposisjon etter hvert. Det noe som bekymrer deg der du nå, eller tenker du at ok, hvis jeg noen gang skal betale formuesskatt, så det et luksusproblem?
Ja, jeg tenker jo det jo drømmen å komme drømmen. Dit, men ikke et stort problem for oss enda, nei.
Dette veldig fint. Drømmen å komme i en posisjon at jeg får formuesskatt og må uttale meg i Finansavisen om jeg synes den for høy.
For det min hypotese, akkurat den, Alexander, at veldig mange gründere, de synes egentlig det å komme, altså første året de betaler formuesskatt, det egentlig ganske stas, for det ikke blitt for de fleste så mye penger, og det en slags, du kan huke av, du nådde et mål, du kom i formuesskattposisjon. År to, så hater du formuesskatten, og det det verste siden pesten.
Ikke sant? Ja. Og å betale skatt jo privilegiet, og jeg gjør det med stor glede, for vi har fått så mye tilbake fra Innovasjon Norge, fra andre aktører også. Så det ikke det, men når det blir hemmende for businessen og utviklingen, som jeg opplever at mange andre gründere opplever etter hvert. Det jo da det biter litt mer, tipper jeg.
Ja. Men så. Det vi kan konkludere med, det at Varsity, de selger omsetter for 50 millioner. Det betyr at kunder kjøper dine kapser for over 100 millioner. Marked i verden, eller bare i USA, det estimeres til liksom, 25 milliarder dollar. Så det at et norsk...
Bare i USA? Bare i USA. 25 milliarder dollar i kapsal?
Ja, vi selger 40 millioner kapser i år der borte. Da. Så ja. Det ikke, det problemet vårt jo ikke markedsstørrelsen. Det jo sånn som vi snakket om tidligere.
Det må være i verden.
Ja, ja.
Jeg justerer meg. Det må være i verden.
Ja.
$25 million i verden, men 40 millioner kapser i USA.
Så det uansett enorme summer da, og det dette markedet dere tapper inn i.
100% av utfordringen fra å komme fra et lite land jo hvordan får vi oppmerksomhet, som vi var inne på tidligere, til hvordan kan vi markedsføre oss på en kostnadseffektiv måte internasjonalt, og det veldig lov.
Og jeg ser jo, jeg tidligere har jobbet i Meta, så jobbet jeg med liksom store og mellomstore selskaper i hele Norden, og de som hadde, fordi hvis man vil vokse fra noen som helst land i Norden, så må man ekspandere internasjonalt, fordi det relativt små befolkninger i alle disse landene. Og det typisk sett at norske bedrifter de som sliter mest av alle nordiske bedrifter, fordi at man ikke en del av EU, så lokalmarkedet såpass lite. Men hvis du svensk bedrift, så har du allerede hele EU som ditt lokalmarked, så da det lettere å ha et mer internasjonalt mindset. Så det krever litt sånn unik tankesett for å faktisk kunne tenke stort i Norge, da, sånn som dere her, som mer exception to the rule than the rule. Da. Og det spørsmålet, hvordan vi kan skape flere som dere?
Du så Per nå, han rødmet nesten, og han ble tatt med i den bolken.
Ja, men jeg opplevde ikke at Prashant så veldig
mye. Jo, han så på det. Dere. Jo, det. Det var... men bare et spørsmål. Fodora, har dere, alle vet hva dere gjør, men har dere ideer at dere kan utvide på mange måter hva dere driver med? Sånn at, for det jo logistikk, det også et logistikkselskap i stor grad, og effektiviteten på liksom, du får telefonen og du skal levere, det sikkert en sånn AI-greie bak der som genererer korteste ruten og mest effektiv og alt det. Men dere kan jo i prinsippet begynne å levere alt mulig.
Absolutt. Så vi jo
og så mangler jeg en hammer, så kunne du levert det.
Ikke sant?
Jeg tenker det sånne ting.
Så det det som min visjon da. Hvordan det Fodora kan være den alt mulig appen på hjemskjermen din, om det noe du trenger hjemme, om det mat, om det dagligvarer, om det noe du trenger til boligoppussing eller hva det skulle være, så vi appen som kan få det til deg innen 45 minutter hjem til deg.
Ja. Det målet.
Det målet.
Ja.
Og vi på vei dit.
Hva målet ditt, Alex?
Det å bli det ledende high quality cap brand i verden. I vår bransje hadde det blitt ikonisk. Og ja, hvis du tenker på å kjøpe deg en fin, veldig fin cap, så tenker du på oss.
Jeg tenker på om jeg kanskje skal lage en strawberry caps. Og da skal jeg definitivt ringe Alex. Mest alt for å få en god pris, siden jeg betalte for den første capsen jeg fikk. Den i dag. Håper jeg var gratis.
Jeg tror den var gratis.
Du vet aldri.
Nei,
hvis det kommer en faktura.
Kommer en faktura med Fodora. Ja, det er markedet, ikke sant? Entrep, inkassomarkedet og sånn. Hva heter det, sånn stevninger kan du gå inn?
Ja, tenk hvor effektivt det hadde vært.
En Big Mac-meny og en stevning på døra.
Ja, huset, det kommer liksom fire fakturer sammen med tacoen fra Petters Taco.
Big Mac, varsity cap, stevning og faktura. Ja, veldig, veldig bra. Dere, Alex og Prashant, tusen takk for at dere kom i studio. Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Veldig hyggelig å bli invitert.
Ja. Tusen takk.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.